เรามาเรียนรู้การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
โลก8ปี7เลือกตามอัธยาศัยแต่ตอนนี้ทำไปฟังไปแล้วนะเดี๋ยวจะมีบางช่วงก็จะให้ทำเงียบๆเนี่ยต้อง learning by doing ให้เข้ากับคอนเซปต์กรรมฐานไงกรรมฐานมานั่งเลคเชอร์เงี้ยทั้งบัลลังก์ก็ไม่เหมาะเนาะมีนิดหน่อยแล้วก็ปล่อยให้พวกเราทำเผื่อพวกเราจะเข้าถึงความสงบหรือเกิดการเรืองปัญญาขึ้นมาในระดับช้างกระติกหูงูแลบลิ้นอย่างงี้ความเร็วระดับไก่จิกน้ำนี่พบกับความสงบพบกับปัญญาที่เรืองรองในระหว่างนี้ก็ฟังที่อาจารย์ได้ไปรีเสิร์ชมาไปเสิร์ชมาเนาะให้พวกเราได้รู้ว่าเรามาคุยเรื่องฌานต่อฌานเป็นเรื่องสมาธินะญาณเป็นเรื่องปัญญามาจากเหตุเดียวกันคือสตินะสติเป็นเหตุฌานเป็นผลนะแต่ฌานตรงนี้จะถูกเรียกว่าสัมมาสมาธิเนาะสติเมื่อพัฒนาตามแนวทางสติปัฏฐานเมื่อเดินไปสู่ทางสายกลางสตินั้นจะถูกเรียกใหม่ว่าสัมมาสติสมาธิที่เกิดขึ้นแบบสะสมไปเรื่อยๆหรือว่าการได้องค์ฌานแบบสะสมไปเรื่อยๆเมื่อไปถึงจุดหนึ่งเมื่อหลุดเข้าไปสู่ทางสายกลางข้ามแยกไปได้เพราะเหตุว่าปล่อยวางฌานไปเรื่อยๆปล่อยวางสิ่งที่ทำได้ไปเรื่อยๆเห็นเป็นธรรมชาติสังขารเป็นไตรลักษณ์เนี่ยสุดท้ายคำว่าฌานสมาธิจะถูกยกหรือว่าสัมมาสมาธิเบื้องต้นจะถูกยกขึ้นมาเรียกว่าสัมมาสมาธิคำเดียวเลยส่วนวิปัสสนาเป็นผลของสติอัพเลเวลขึ้นมาอีกนิดหนึ่งจากคำว่าสมาธิเมื่อมีสติสมาธิย่อมเกิดเมื่อเจริญสติเมื่อเข้ากรรมฐานเมื่อฝึกกรรมฐานสมาธิเกิดปล่อยวางสมาธิตรงนั้นเรียกว่าเกิดวิปัสสนาปัญญาเพราะฉะนั้นสติจะเป็นเหตุต้นผลใกล้ก็เป็นสมาธิผลขยับออกไปอีกนิดหนึ่งก็คือวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเรื่องของสมถะสมาธิเป็นเรื่องโลกิยะเป็นเรื่องการค้นหาความสุขเพราะว่าเป็นอุบายให้ใจสงบเมื่อใจสงบยึดติดไม่ดีนั่นคือ PP บวกตัวละเอียดใช่ไหมเราเรียนมาแล้วทีนี้ถ้าเราเห็นสิ่งที่เป็นเอฟเฟคของฌานสมาธิหรือสมาบัติเกิดขึ้นว่าเป็น PP บวกตัวละเอียดปรากฏขึ้นให้เราเผลอไปยึดติดเพราะว่าเราปรารถนาอุบายนี้มานานเพื่อเราปรารถนาให้ใจสงบเรายึดติดเราก็ข้ามพอข้ามได้เห็นสิ่งที่เป็น PP บวกตัวละเอียดหรือวิปัสสนูปกิเลสเกิดขึ้นตรงนั้นเป็นธรรมชาติสัมปการเรายกจิตคือยกตนเองขึ้นสู่วิปัสสนาญาณทันทีมาจากสติทั้งนั้นเลยนะแต่ถ้าตัดสติออกไปกันไม่เป็นเลยก็เป็นสมถะอย่างนั้นแหละสงบอย่างเดียวปัญญาวิปัสสนาไม่เกิดเพราะไม่มีสติหนุนไม่มีใครเตือนเราอะเราจะปล่อยความสงบได้เหรอหามานานแล้วกี่ภพกี่ชาติแล้วไม่รู้พอได้มายึดติดไว้อย่างน้อยก็สงบก็อุ่นใจไว้ก่อนแต่ยึดติดไม่ดีพอเราฝึกถูกเอาสติเติมเข้าไปเราอยู่กับแม่แล้วอะเราก็จะเห็นว่าอ๋อสมาธิที่มีแม่คอยหนุนเนี่ยงดงามเหลือเกินอาจจะแวะพักกับวิปัสสนูปกิเลส PP บวกนิดหน่อยเราก็ไปต่อพอไปต่อกลายเป็นอะไรวิปัสสนาญาณเป็นวิปัสสนาญาณ16เนี่ยนะมีการวัดผลในระหว่างทางเดินนั้นชัดเจนเห็นไหมทีนี้ฌานเนี่ยโดยส่วนมากจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือรูปฌานกับอรูปฌานรู้ไว้ใช่ว่าก่อนนะรูปฌานมีรูปธรรมเป็นเครื่องมือมีสิ่งที่เป็นรูปเป็นเครื่องมือมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยเรียนในกรรมฐานทั้ง40นี่แหละจะมีรูปฌานก็จะมีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4โอรสน้อยสิทธัตถะตอน7ขวบได้ฌานหนึ่งแล้วถึงขั้นที่พระเจ้าสุโธทนะพระบิดาต้องมากราบเลยนะต้องมาไหว้ต้องมาไหว้เลยเพราะว่าไหว้ไม่ใช่ไหว้ลูกไหว้บุญญาธิการของลูกเพราะว่าพระองค์รู้เต็มอกว่าถูกทำนายว่าถ้าโอรสน้อยผู้มีลักษณะของมหาบุรุษครบถ้วน ถ้าไปทางโลกก็เป็นระดับจักรพรรดิถ้าไปทางธรรมเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยพระองค์ก็ต้องหวั่นไหวในเหตุที่สองแต่ลึกๆใครไม่อยากให้ลูกเป็นพุทธเจ้าบ้างไม่มีหรอกก็อยากเห็นลูกประสบความสำเร็จทั้งทางโลกทางธรรมนั่นแหละก็เลยให้ลูกอยู่ทางโลกแป๊บนึงอายุ29ลูกก็ไปแสวงหาเพื่อเป็นความสำเร็จทางธรรมเป็นบุคคลแรกของพุทธกาลเลยนะไม่ใช่ยุคปี2ปีนะ 5,000 ปีเลยนะทีนี้เมื่อพระองค์รถน้อยเข้าปฐมฌานได้มีคำว่าวิตกวิจารปิติสุขจิตนิ่งเป็นอารมณ์เดียวเป็นเอกคตาแล้วก็สงบดิ่งนิ่งอยู่ตรงนั้นนะได้พบอุบายให้เกิดใจสงบทีนี้อุบายที่ใช้เป็นเรื่องลมหายใจเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้กันไปเรื่อยๆคล้ายๆพวกเรานี่แหละแต่ตอนนั้นพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้เป็นพุทธเจ้าคำว่าสติที่จะมาหนุนตรงนี้ยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจนตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นต่างหากคือมาหมดเลยทั้งเหตุและผลเหตุต้นผลใกล้แล้วก็ผลที่ไปตามลำดับจนถึงผลไกลสุดก็คือนิพพานก็มารวมเป็นหนึ่งกันในบัลลังก์นั้นต้นไม้เทวดายังแสดงฤทธิ์ให้เงาของต้นไม้ที่รถน้อยนั่งเข้าชั้นหนึ่งไม่เคลื่อนเงาเหมือนกลางร่มกันแดดไม่ให้นะเกิดอัศจรรย์ขึ้นมาพระเจ้าสุทโธทนะพระบิดาก็เลยไหว้บารมีของว่าที่พระพุทธเจ้าเห็นไหมอย่างเงี้ยเรียกว่ารูปฌานอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าอรูปฌานฌานที่มีอรูปธรรมเป็นเครื่องมือฌานที่มีอรูปธรรมเป็นเครื่องมืออรูปก็ไม่ใช่รูปทีนี้รูปก็ไม่ใช่อรูปก็เลยเรียกว่ารูปฌานและก็อรูปฌานเราคอยดูต่อไปว่ามีอะไรบ้างทีนี้คำว่ารูปฌานมี4เนาะฌาน1ถึงฌาน4แล้วก็อรูปฌานก็มี4เหมือนกันฟังชื่อไปก่อนนะอรูปฌานที่1เรียกว่าอากาสานัญจายตนะมีความว่างเปล่าคืออากาศไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเครื่องมือ2วิญญาณัญจายตนะมีความว่างระดับนามธาตุหรือความว่างในแบบที่อายตนะภายนอกและภายในไม่กระทบกันจนเกิดวิญญาณธาตุการรับรู้ขึ้นเป็นเครื่องมืออรูปฌาน3เรียกว่าอากินจัญญายตนะการไม่มีอะไรเลยเป็นเครื่องมืออรูปฌานที่4เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่คือแม้แต่เครื่องมือว่าไม่มีอะไรเลยก็ไม่มีฟังไปก็งงๆไปก่อนนะเมื่อกล่าวสั้นๆว่าฌาน4จะหมายถึงแค่รูปฌาน4และเมื่อกล่าวสั้นๆว่าฌาน8จะหมายถึงรูปฌาน4รวมกันกับอรูปฌานอีก4เรียกว่า8เนาะทีนี้สิ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเพ่งจนได้ฌานได้มามีการรวบรวมไว้ในเรียกในกรรมฐานนะแล้วก็สิ่งที่ขวางกั้นจิตไม่ให้เกิดฌานก็คือนิวรณ์นิวรณ์ก็คืออุปสรรคเราจะได้เห็นไปตามลำดับหายใจอยู่กับลมหายใจอยู่กับพลังจิตตนเองสักครู่หนึ่งก่อนที่เราจะมารู้จักคำว่าฌานสมาบัติเนาะนิ่งอยู่สักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะจำงงคำแล้วล่ะตอนนี้อย่าไปท่องนะยังไงก็อาจารย์ยังต้องปริ้นมาอ่านเดี๋ยวอ่านผิดว่าเป็นภาษาสูงส่งของพระพุทธเจ้าใช้นี่อ่านผิดเดี๋ยวเราจะไม่ได้ดีเราก็เลยอ่านก็คืออ่านเข้าใจคือเข้าใจนะถ้าใครเหนื่อยก็มี B2 ช่วยนะอยู่กับ O8 เมื่อเหนื่อยถอยมาสัมผัส B2 เนาะเข้าสัมมาสมาธิสัมผัส B7 เมื่อเหนื่อยถอยมา B2 นะแล้วก็ไปต่อดันทุรังเดี๋ยวจะเสียชื่อจะเสียกรรมฐานเดี๋ยวกรรมฐานจะเสียกรรมฐานจะพังเอาอย่างเงี้ยคือดันทุรังไม่ดีเนาะรถน้ำมันหมดต้องจอดนะไปต่อก็พังมันหมดแรงถอยกลับเนาะสะสมพลังแล้วก็ไปต่อ ไปด้วยพลังแห่งสติเดี๋ยวพลังแห่งสมาธิคือฌานก็จะงอกงามหลังจากนั้นก็จะใช้พลังแห่งสติในขณะที่เข้าถึงฌานเพื่อเห็นฌานที่เข้าถึงนั้นเป็นธรรมชาติสามประการเป็นไตรลักษณ์ก็จะเข้าถึงญาณคือวิปัสสนาญาณฌานสมาบัติสมาบัติเป็นภาวะสงบประณีตซึ่งเพิ่งเข้าถึงคือเมื่อเข้าถึงก็จะมีความสงบประณีตเรียกว่าสมาบัติฌานสมาบัติกล่าวถึงสมาบัติ8อันได้แก่ฌาน8ก็คือรูปฌานและอรูปฌาน4รูปฌาน4และอรูปฌาน4เนาะเรียกว่าเป็นสมาบัติเป็นภาวะถ้าพูดถึงคำว่าสมาบัติเป็นภาวะที่สงบประณีตผู้สงบประณีตก็คือจิตผู้มาครองกายซึ่งเพิ่งเข้าถึงฌานสมาบัติเพราะนั้นในยามใดที่จิตมีการเข้าถึงฌานไม่ว่าจะเป็นฌานที่เป็นรูปธรรมรูปฌาน4หรือว่ารูปฌาน4แล้วมีเกิดความเป็นภาวะสงบประณีตในขณะนั้นเรียกว่าเข้าถึงการสัมผัสสมาบัติเนาะสมาบัติเป็นภาวะสงบประณีตเนาะซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากเข้าฌานนะทีนี้มีนอกเหนือจากฌานสมาบัติทั้ง8นี้แล้วมีสมาบัติ1ซึ่งเป็นโลกุตระตะกี้เป็นโลกิยะก็คือมีตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นพระอริยบุคคลเนาะก่อนที่จะมีความเปลี่ยนแปลงก็จะมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงสมาบัติทั้ง8นี้ได้มีมานานละก่อนพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วทีนี้พอเข้าถึงความเป็นอริยจิตระดับพระโสดาบันขึ้นไปเรื่อยๆก็สะสมสิ่งที่เป็นโลกุตระฌานตะกี้เรียกว่าโลกียฌานเป็นเรื่องของทั่วไปเนาะใครๆก็ทำกันได้แต่เมื่อเป็นอริยจิตตั้งแต่พระโสดาบันจนกระทั่งสะสมความรู้นี้ไปเรื่อยๆจนถึงพระอนาคามีและพระอรหันต์แล้วเป็นผู้ที่มีพลังฌานต้องเป็นผู้มีพลังฌานก็จะเข้าถึงคำว่าสมาบัติที่9เรียกว่านิโรธสมาบัติตรงนี้พระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระอรหันตสาวกหรือว่าพระอริยสงฆ์ของท่านที่มีบุญญาธิการทางเนี้ยเข้าได้ไม่ให้นานเกิน7วันแล้วเมื่อพระองค์ถามถึงใครถ้าเข้ายังไม่ถึง7วันพระองค์ก็จะบอกว่าให้ออกจากนิโรธสมาบัติอาจจะเข้า3วันก็ต้องมาหาพระพุทธองค์เป็นที่พักผ่อนเป็นที่ย้อนใจของคนที่บรรลุธรรมแล้วจะเป็นอย่างไรวันนั้นถ้าเราบรรลุเราก็คงเข้าใจว่าเข้านิโรธดีกว่าไหมไม่ใช่นิโรธทั่วไปนะเป็นนิโรธก็เป็นเรื่องของการอยู่ในที่ที่ไม่ต้องไปปฏิสัมพันธ์กับอะไรของจิตอริยะที่อยู่ข้างในมีวัตถุประสงค์เพื่อโปรดผู้ที่ท่านจะโปรดก็ได้หรือว่าต้องการปลีกวิเวกมาเพื่อให้กายให้ท่านได้พักผ่อนธาตุขันธ์ให้พักผ่อนผ่อนคลายสบายจากนั้นก็ไปใช้ชีวิตกับกายมนุษย์ที่ยังไม่สิ้นอายุต่อจนกว่าจะสิ้นอายุไขของการเป็นมนุษย์ก็เป็นการแยกทางกันระหว่างกายกับจิตเนาะนี่คือสิ่งที่เราควรรู้ในห้องเรียนห้องนี้ในเบื้องต้นเพราะนั้นสิ่งที่เราฝึกอยู่นี้เรียกว่าการฝึกกรรมฐานก็ได้แต่ให้เรารู้เข้าไปนิดนึงว่าเวลาเราจะพูดถึงกรรมฐานให้เราพูดเข้าไปอีกนิดนึงว่าเป็นการเจริญสติเนาะอย่าไปใช้คำว่านั่งสมาธินะใช้คำนี้เดี๋ยวจะเป็นการสับสนว่าสมาธิมาก่อนสติหรือเปล่าเดี๋ยวจะงงเจริญสติแล้วสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นฌานที่ฝึกก้าวข้ามไปเรื่อยๆที่เป็นโลกียฌานสมาบัติทั้ง8ก็จะถูกก้าวข้ามวิปัสสนาญาณเต็มที่ก็เป็นอริยจิตเมื่อไปเข้าถึงความเป็นอริยจิตแล้วมีความสนใจในเรื่องของการทรงฌานตอนนั้นเมื่อบารมีแก่กล้าแล้วพระอนาคามีพระอรหันต์ค่อยไปเข้านิโรธสมาบัติตอนนั้นเข้า7วันก็ไม่มีใครว่าอะไรนะแต่ตอนนี้ค่อยเป็นค่อยๆไปทำแบบสะสมมีสลึงพึงบรรจบในครบบาทเนี่ยนะแล้วค่อยสะสมไปเรื่อย
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที